Sítios, Áldios, Fórtios. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Και σήμερα θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Είχαμε πάρα πολλές ελληνικές επιτυχίες τις τελευταίες ημέρες και το Σαββατοκύριακο σε πολλά αθλήματα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα ιδιαίτερο αγαπητό στο ευρύ κοινό άθλημα που μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες, πολλά μετάλλια. Έτσι λοιπόν και αυτή τη φορά, φορτωμένη έτσι με μετάλλια, με καλά πλασαρίσματα, με εμπειρίες αλλά και με όμορφες εικόνες όπως μόνο αθλητισμός μπορεί να δώσει, επέστρεψαν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε της Κροατίας οι αθλητές της εθνικής μας ομάδας. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν ο Στέφανος Ξένος στα 60 κιλά, ο Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης στα 84, δεύτερη θέση για το ομαδικό κούμιτε και τρίτη θέση για την Μαρία Στόλη στα 55 κιλά και τον Γιώργο Μπαλιώτη στα 67. Ο Στέφανος Ξένος, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας μετά τον Δημήτρη Τριανταφύλλη το 2010, που κατέχει ταυτόχρονα τους τίτλους του πρωταθλητή κόσμου και Ευρώπης, καθώς μετά το χρυσό στο παγκόσμιο της Βουδαπέστης, ο νούμερο 1 στο ράγκινγκ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, πήρε την πρώτη θέση και στην Ευρώπη. Για τον 23χρονο τώρα Κωνσταντίνο Μαστρογιάννη, αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, μετά τα χάλκινα το 2022 στο ομαδικό αλλά και το 2023. Πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό γυναικών αυτό για την Μαρία Στόλη, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο νικώντας 3-2 με ανατροπή το μεγάλο φαβορί της κατηγορίας στην Ουκρανία, σημαίνει Ολυμπιονίκη και δεύτερη στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα Αντζέλικα Τερλιούγκα. Την τελευταία μέρα των αγώνων ήρθε το αργυρό μετάλλιο στο κούμιτε, στον τελικό με την Ιταλία. Την ομάδα μας αποτελούσαν οι Ξένος, Μπαλιώτης, Μαστρογιάννης, Σερεμετάκης, Νικόπουλος και Δρίβας. Ο 19χρονος Γιώργος Μπαλιώτης κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του σε επίπεδο ανδρών, το οποίο ήταν χάλκινο, συνεχίζοντας την σπουδαία παράδοση του Διονύση Ξένου, ο οποίος είχε κατακτήσει μετάλλιο στη συγκεκριμένη κατηγορία στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, το 21, το 22 και το 23. Ενώ εξαιρετικές ήταν και οι εμφανίσεις, με την πέμπτη θέση που ολοκλήρωσαν τους αγώνες η Τζορτζίνα Ξένου στην άκρος επενδυτική κατηγορία των ΚΑΤΑ και η Στελίνα Τζίλια στα 50 κιλά. Την πέμπτη θέση επίσης κατέκτησε και το ομαδικό κούμιτε γυναικών με τις Χρυσοπούλου, Πέπα, Στόλη, Τζίλια και Ωρεοπούλου, καθώς ιτήθηκαν από την Γαλλία στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, και κοντά μας σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ είναι ο Στέφανος Ξένος, ο απόλυτος κυρίαρχος στην Ευρώπη και στον κόσμο, και η προπονήτρια του και η μητέρα του, η κυρία Μαρίζα Σουμπασάκη. Γεια σου, Στέφανε, γεια σας, κυρία Σουμπασάκη.
Καλησπέρα.
Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
Πολλά συγχαρητήρια, Στέφανε, πραγματικά δεν έχω λόγια. Χίλια μπράβο για μία ακόμη φορά και δεν μπορώ να μην το πω, αλλά κάθε φορά που πηγαίνεις αγώνες, νομίζω πως δεν είναι μόνο δική μου η σιγουριά ότι θα γυρίσει με μετάλλιο. Γιατί το έχεις δουλέψει αυτό, το έχεις καλλιεργήσει και πάντα περιμένουμε την επιτυχία από σένα. Πώς νιώθεις λοιπόν ως απόλυτος πλέον κυρίαρχος σε Ευρώπη και στον κόσμο?
Είναι πάρα πολύ όμορφα από ψηλά, από τη μία. Από την άλλη υπάρχει αυτό που είπατε μόλις, ότι υπάρχει και ένα βάρος, γιατί οι προσδοκίες είναι πλέον πάρα πολύ υψηλές από όλους. Αλλά θέλει πολλή δουλειά, συνειδητοποίηση και θέλει και, πώς να το πω, θέλει πάρα πολύ καλή ψυχική διαχείριση για να συνεχίσω να είμαι σε κορυφαία επίπεδα και σε πολύ υψηλές αποδόσεις και να μην το βλέπω σαν το βάρος του προαθλητή, αλλά σαν ότι έχω τον αέρα του προαθλητή και μόνο αυτό.
Και εκτός αυτού βεβαίως να το απολαμβάνεις κιόλας, έτσι, γιατί ο αθλητισμός είναι και διασκέδαση πάνω απ' όλα.
Πάρα πολύ σωστά, το ξεχνάμε πολλές φορές. Δεν είναι η κύρια προτεραιότητά μου να το διασκεδάζω, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να κάνω, γιατί αν δεν το διασκεδάζεις δεν έχει και καθόλου νόημα εν τέλει.
Πόσο δυσκολεύτηκες αλήθεια για το μετάλλιο αυτό?
Ξέρετε, αν όσοι είδαν τους αγώνες, οι συναθλητές μου δηλαδή, μου είπανε, εντάξει, πλέον έχεις γίνει γραφικός. Και είναι ένα χαρακτηριστικό προαθλητή το οποίο πάντα το ήθελα, να το κάνω να φαίνεται εύκολο.
Ναι.
Πάντα έβλεπα τους αθλητές, και όχι μόνο τους αθλητές, τους μουσικούς θρύλους ας πούμε, και οποιονδήποτε ο οποίος έχει καλλιεργήσει ικανότητες πάρα πολύ υψηλές, και φαίνεται σαν να το κάνει αβίαστα, σαν να μην απαιτεί προσπάθεια. Παρόλα αυτά, παρόλο που ίσως να φαίνεται έτσι, η δυσκολία βέβαια μέσα στο ατάμι, στον αγωνιστικό μας χώρο, είναι πολύ μεγαλύτερη. Αλλά αυτό είναι και το κάνει σπουδαίο, έτσι, ότι είναι δύσκολο, πάρα πολύ ανταγωνιστικό και σε επίπεδο αλλά και σε αριθμό συμμετεχόντων.
Μα νομίζω ότι η επιτυχία ενός αθλητή που κατακτά την κορυφή είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή να δείχνει ότι είναι εύκολο, ενώ στην ουσία δεν είναι εύκολο.
Πάρα πολύ σωστά, ναι.
Η προπονήτρια είναι ικανοποιημένη από την παρουσία όλων των αθλητών, κυρία Σουμπασάκη?
Απόλυτα ικανοποιημένη θα έλεγα. Νομίζω ότι τα παιδιά ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Στέφανος, όπως σας τα είπε, δηλαδή δεν ανησυχήσαμε καθόλου, δεν μας έκανε να έχουμε αγωνία για το τι αποτέλεσμα θα φέρει, γιατί κυριαρχούσε πάντα σε όλους τους αγώνες από την αρχή. Και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και στο ομαδικό που φέραν τη δεύτερη θέση. Όσα μάτς έπαιξε ο Στέφανος ήταν κερδισμένα. Και μάλιστα στο ομαδικό υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, δεν παίζουν με κιλά. Μπορεί να σου τύχει ο πιο βαρύς, που έτυχε αυτό, ας πούμε, στο Στέφανο. Δεν υπήρξε ανησυχία ούτε σε αυτή την περίπτωση, ήταν απίστευτος. Ο Γιώργος ο Μπαλιώτης, εξαιρετική εμφάνιση, 19 μόλις χρονών στην πρώτη του συμμετοχή. Έτσι, όπως το είπατε και στην αρχή, ήταν καταπληκτικός, έπαιξε φοβερούς αγώνες. Η Τζορτζίνα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει ένας αθλητής στα κάτω, εφόσον, όπως το έχουμε ξαναπεί, οι θέσεις οι τρεις πρώτες είναι κατηλημένες, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, το έχουμε δει το έργο. Οπότε υπάρχει μία θέση μόνο που τη διεκδικεί όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα υπόλοιπα παιδιά μας, ο Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης, και αυτός ήταν πάρα πολύ δυνατός σε όλους τους αγώνες. Όπως και η Μαρία Ιστόλη, η οποία να πούμε ότι κέρδισε την Ολυμπιονίκη της κατηγορίας στο τελικό ρεπασάζ της και έτσι κατάφερε να πάρει το μετάλλιο σε μια πολύ απαιτητική κατηγορία. Όλα τα παιδιά όμως, και η Τζίλια πλησίασε πάρα πολύ το μετάλλιο, αλλά και το ομαδικό κούμιτε γυναικών ήταν και αυτές πάρα πολύ καλές. Γενικά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι πρώτη φορά η Ελλάδα φτάνει σε τέταρτη θέση στην Ευρώπη.
Έτσι, τεράστια επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία, και είναι και η πρώτη φορά που φέρνουμε δύο χρυσά στην ίδια διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών γυναικών.
Είναι αυτές οι στιγμές που λέω, γιατί να μην είναι το καρά το Ολυμπιακό άθλημα, πραγματικά.
Ναι.
Είναι άδικο.
Γιατί τώρα θα είχαμε σίγουρα πολλές συμμετοχές στην Ολυμπιάδα, που την προηγούμενη τετραετία προσπαθούσαμε να κερδίσουμε τη συμμετοχή μας, που δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, που ήταν Ολυμπιακό άθλημα, αλλά θεωρούμε ότι επειδή ακριβώς είναι ένα πολύ δημοφιλές άθλημα και ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο άθλημα, κάποια στιγμή θα ξαναέρθει η ώρα που θα μπει στην Ολυμπιάδα.
Μακάρι.
Και το αξίζει.
Κυρία Σουμπασάκη,
και οι αθλητές μας.
Ως προπονήτρια τώρα και ως μαμά αυτών των εκπληκτικών αθλητών, του Στέφανου, του Διονύση, της Τζορτζίνας και της μικρότερης κόρης σας, με την οποία δεν έχω γνωριστεί ακόμα, αλλά ξέρω ότι και εκείνη ασχολείται με το καράτε.
Ναι.
Γιατί ξέρω και είναι γνωστό πλέον ότι είσαστε μια οικογένεια πρωταθλητών. Νομίζω πως θα πρέπει να νιώθετε πραγματικά την απόλυτη περηφάνεια. Είναι έτσι?
Είναι έτσι πραγματικά και η μικρή που αναφέρατε πριν έχει και αυτή χρυσό πανευρωπαϊκό στις νεανίδες βέβαια γιατί ακόμα δεν έχει φτάσει σε επίπεδο γυναικών, στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, οπότε ναι, πώς να μην νιώθω περηφάνεια, λογικό είναι. Νομίζω κάθε άλλος ή κάθε άλλη μητέρα στη θέση μου.
Και νομίζω, Στέφανε, ότι την Κυριακή που ήταν και η γιορτή της μητέρας, έκανε στη μαμά και εσύ και η Τζορτζίνα με την πέμπτη θέση στα κάτω το καλύτερο δώρο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Το ελπίζω γιατί η μητέρα και προπονήτριά μου, όπως είπατε, έχει δώσει την ψυχή της, τη ζωή της. Έχει κάνει απίστευτες θυσίες. Πονάει μαζί μας όταν χάνουμε και χαίρεται τριπλά όταν κερδίζουμε. Οπότε νομίζω το αξίζει. Ελπίζω όντως να έκανα το καλύτερο δώρο για αυτήν.
Κυρία Σουμπασάκη, εμείς δεν είμαστε τεχνικοί του καράτα, αλλά οι επιδόσεις των αθλητών μας και από αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έτσι μας κάνουν να νιώθουμε ότι το άθλημα έχει παρόν και πάνω απ' όλα έχει και μέλλον. Και το είδαμε, όπως μας είπατε, και από τα πιο νέα παιδιά έτσι, που ξεκίνησαν να φέρουν επιτυχίες και στην κατηγορία των ανδρών και γυναικών. Που εκεί τα πράγματα είναι αλλιώς. Είναι λίγο πιο δύσκολα. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, λοιπόν?
Εντάξει, πλέον βλέπουμε ότι το ελληνικό καράτα ανεβαίνει. Έχουμε μια ομοσπονδία η οποία προβάλλει όσο το δυνατόν το άθλημά μας, προωθεί το άθλημά μας με κάθε τρόπο. Είδατε ότι χθες, δεν ξέρω αν το είδατε δηλαδή, το έδειξαν και στις ειδήσεις, ότι μέχρι και ο υπουργός μας είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Αυτό δείχνει ότι πλέον όλη η χώρα πιστεύει στους αθλητές μας, πιστεύει στη νέα γενιά αθλητών που βρίσκονται στο επίπεδο ανδρών και γυναικών και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Πιστεύω ότι αυτή είναι η αρχή για μια σειρά μεγάλων επιτυχιών. Έχουμε κάνει την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους θεατές, διαιτητές, προπονητές να παραμιλούν πραγματικά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στέφανε, ξένα, μέχρι πού θα φτάσεις αλήθεια? Τι άλλο έχεις στα σκαριά? Τι άλλο προσδοκάς? Δεν υπάρχει όριο, έτσι?
Όντως δεν υπάρχει όριο και έτσι μου αρέσει να σκέφτομαι. Ακόμα και αν πλέον είμαι ο κυρίαρχος στην παγκόσμια κατάταξη, γιατί αυτή είμαι νούμερο ένα, ακατάπαστα βασικά, εδώ από το χωσό παγκόσμιο και μετά. Είμαι στο νούμερο ένα, χωρίς να έχω κατέβει καθόλου. Είμαι πλέον προαλλητής κόσμου και προαλλητής Ευρώπης. Αλλά αφενός δεν έχει να κάνει με τους τίτλους. Δηλαδή προσπαθώ εγώ να υπερβαίνω τον εαυτό μου σε κάθε προπόνηση, κάθε μέρα, και σε πνεύμα και σε σώμα και σε ψυχή. Οπότε αφενός δεν έχει να κάνει με τους τίτλους. Όμως επειδή πολλές φορές χανόμαστε μέσα στις σκέψεις μας και όταν δεν είναι πολύ χειροπιαστά και απτά αυτά που θέλουμε να πετύχουμε, χανόμαστε. Οπότε είναι πολύ καλό να έχουμε και πιο, όπως είπα, πολύ πιο χειροπιαστά κατορθώματα. Οπότε όντως, ας πούμε, εγώ έχω προκριθεί ήδη μέσω του Χρυσού Παγκοσμίου που πήρα πριν λίγους μήνες στα World Games, που είναι ουσιαστικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες των μη Ολυμπιακών Αθλημάτων, ας το πούμε έτσι. Στο οποίο βέβαια δεν υπάρχει άλλος στόχος, πέρα από το χρυσό μετάλλιο και πολλά άλλα, τα οποία δεν έχουν συμμετέχει, όπως η Ολυμπιάδα των Μεσογείων, τα Mediterranean Games δηλαδή, τα European Games. Οπότε έχουμε μία τριετία στο νερό ακόμα, σίγουρα.
Λοιπόν, και ξέρω ότι με το που επέστρεψες από τους αγώνες, αμέσως το κεφάλι κάτω και ξαναξεκίνησες πάλι δουλειά, όχι δική σου μόνο προπόνηση, αλλά προπονείς από ό,τι ξέρω και μικρά παιδιά, έτσι, και τι καλύτερο να έχουν προπονητή έναν άνθρωπο σαν και σένα με την εμπειρία αυτή που έχεις, με τη σεμνότητα και το ήθος. Δεν ξέρω αν μας ακούν αυτή την ώρα τα παιδιά σου και αν θα ήθελες να τους πεις κάτι για την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια, για τη δουλειά που έχεις καταβάλει, αλλά και για όσα έχεις κερδίσει κάνοντας πρωταθλητισμό.
Έχετε πολύ δίκιο. Για μένα είναι νομίζω, δηλαδή και στη δεύτερη ζωή μου και στην τρίτη αν είχα, νομίζω θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Γιατί όπως είπα πριν, έχει να κάνει με τι άνθρωπος γίνεσαι στο τέλος της ζωής σου και κάθε μέρα. Όταν κάθε μέρα προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος σε κάτι, και αυτό το κάτι σε βοηθάει να γίνεσαι καλύτερος και σε άλλα παρόμοια πλαίσια, τότε νομίζω αυτό είναι το νόημα της ζωής κιόλας. Δηλαδή κάποια στιγμή να φύγεις, να την έχεις ρουφήξει με το μεδούλι, να έχεις γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Και όχι μόνο αυτό, και αυτό που εσείς είπατε πριν. Δηλαδή έχει να κάνει με τη διασκέδαση. Έχει να κάνει με το να μην κάθεσαι μόνο στον καναπέ, να τρως ό,τι να είναι, να μην ασκείσαι, να μην μελετάς, να μην διαβάζεις, να μην γράφεις, να μην ξέρεις ποιος είσαι. Οπότε είναι ένα πανέμορφο ταξίδι, το οποίο βέβαια έχει πάρα πολύ πόνο. Τα λέμε πολύ ωραία εδώ πέρα στην εκπομπή. Έχει πάρα πολύ πόνο, πολύ σκοτάδι, πολλές θυσίες. Αλλά θεωρώ ότι γι' αυτό ακριβώς είναι και πανέμορφο το ταξίδι. Ακριβώς λόγω όλων αυτών των αρνητικών συναισθημάτων που λέμε. Γιατί τα αρνητικά συναισθήματα δεν είναι καθόλου αρνητικά, είναι αυτά που σε φέρνουν στο φως τελικά.
Έτσι είναι. Κυρία Σουμπασάκη, θέλω να κάνουμε έτσι μία επισήμανση, η οποία είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική. Γιατί σε αυτό το ταξίδι που περιγράφει τώρα ο Στέφανος, εσείς οι γονείς είσαστε πάντα δίπλα και είναι πραγματικά αξιοσημείωτος η δική σας οικογένεια και αποτελείται πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, ότι τα παιδιά, τα αδέρφια δηλαδή, και το έχω διαπιστώσει πάρα πολλές φορές, όσες φορές έχουν έρθει δηλαδή εδώ στην Ερασπόρος καλεσμένοι, όλα λοιπόν τα παιδιά αλληλοστηρίζονται. Οι γονείς εσείς από την άλλη πλευρά στηρίζετε τα παιδιά, είστε δίπλα. Και όλοι σας είστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και θέλω να το τονίσουμε. Το ασφαλές περιβάλλον λέγεται αθλητισμός. Γιατί δυστυχώς εκεί έξω στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τη βία, στο δρόμο κλπ. Ως μητέρα λοιπόν τεσσάρων παιδιών και ως άνθρωπος του αθλητισμού, θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε έτσι δύο λόγια για τη δύναμη της οικογένειας αλλά και για τη δύναμη του αθλητισμού.
Μέσα από τον αθλητισμό μαθαίνουμε χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε ότι τα παιδιά, όπως συζητάτε μαζί τους τόσες φορές, βλέπετε ότι δεν είναι μόνο πάμε, χτυπάμε, κάνουμε κροφιές και κλωτιές. Είναι παιδιά καλλιεργημένα, διαβασμένα, ξέρουν τι θέλουν, είναι ενάντια στη βία, γιατί πολλές φορές παρεξηγείται το άθλημά μας. Δεν θα εμπλακούν ποτέ σε καυγά. Είναι παιδιά, τέλος πάντων, που έχουν αρχές, έχουν αξίες και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη του αθλητισμού και όχι καθεαυτού ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Πραγματικά, μακάρι όλα τα παιδιά να είναι μέσα στον αθλητισμό, να έχουν κίνητρα να κυνηγούν τα όνειρά τους και όχι να κάθονται μπροστά, όπως βλέπουμε τα περισσότερα παιδιά σήμερα, στην οθόνη ενός υπολογιστή και να παίζουν όλη την ώρα με games και τέτοια πράγματα. Μακάρι όλα τα παιδιά να κάνουν κάτι δημιουργικό, όπως είναι ο αθλητισμός, ο οποίος θα τα βοηθήσει σε πάρα πολλές πλευρές της ζωής τους.
Και μακάρι οι γονείς να τους δείχνουν αυτό το δρόμο, έτσι.
Ναι,
πολύ σημαντικό.
Έτσι, σωστά.
Στέφανε, αγωνιστικά τουλάχιστον μετά από αυτό το ευρωπαϊκό, έχει λίγο ξεκούραση ή όχι?
Έχει ξεκούραση σήμερα και αύριο ξανά μέσα στο τατάμι, ξανά στο γυμναστήριο, ξανά στο στάδιο. Γιατί έχουμε, ο επόμενος στόχος είναι το Μαρόκο, ναι, που είναι Premier League, το οποίο καράται ένα Premier League, είναι μια σειρά από τουρνουά. Είναι οι 32 καλύτεροι αθλητές στον κόσμο σε κάθε κατηγορία. Δεν μπορεί κάποιος άλλος αθλητής εκτός της 50ης να δηλώσει συμμετοχή. Και είναι και το τελευταίο όχι μόνο τη σεζόν αλλά και της χρονιάς. Οπότε κάνω υπομονή και μετά από αυτό σίγουρα χρειάζομαι πνευματική και σωματική ξεκούραση και ανάπλαση, γιατί εντάξει, αρχίζουν και βγαίνουν τραυματισμούς από τις πολλές δίαιτες, τις αφυδατώσεις, τους αγώνες, τις συνεχείς προπονήσεις και τη συνεχή επιβάρυνση. Άρα μετά από 2 εβδομάδες θα αρχίσει το off-season μου, που νομίζω ότι δικαιούμαι κάποια ξεκούραση.
Εννοείται πως πραγματικά δικαιούσε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που προβάλλετε το άθλημά μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι για τα μη Ολυμπιακά αθλήματα δεν είναι μεγάλο το ενδιαφέρον από όλους τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και εσείς ξεχωρίσετε και σας ευχαριστούμε πραγματικά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Στέφανε, ξανά κυρία Σουμπασάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Πάντα επιτυχίες.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή και τίποτα δεν έρχεται χωρίς κόπο. Χωρίς κόπο και θυσίες και όπως είπε και ο Στέφανος Ξένος, ο πρωταθλητής μας, πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου, αν δεν ματώσεις, εάν δεν πονέσεις, δεν μπορείς να γευθείς όλη αυτή την χαρά. Λοιπόν, εκτός από το καράτε όμως, επιτυχίες είχαμε και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επίσης, είχαμε και στο ταεκβοντό, και όπου η ομάδα μας επέστρεψε με 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια, που είναι και η πιο έτσι, παραγωγική, θα έλεγα, συγκομιδή των τελευταίων 12 ετών. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, ολοκλήρωσε η χώρα μας την παρουσία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ταεκβοντό ανδρών γυναικών που έγινε στο Βελιγράδι, φτάνοντας σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων τα 50 μετάλλια και συγκεκριμένα 9 χρυσά, 13 αργυρά και 28 χάλκινα. Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 54 κιλών. Τα χάλκινα, ο Βασίλης Οθολιώτης στα 87 κιλά, η Φένια Ιτζέλη στα 57 και ο Χαράλαμπος Φλουσκούνης στα 74 κιλά. Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο τα μαχητικά σπορ. Θα επανέλθουμε όμως, διότι αύριο ξεκινάει από την Θεσσαλονίκη ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας με την συμμετοχή 120 ποδηλατών από 18 επαγγελματικές ομάδες και 2 εθνικές της Ελλάδας και της Κύπρου. Μέσα λοιπόν σε 5 μέρες, σε 5 ετάπη, οι ποδηλάτες μας θα καλύψουν συνολικά 757 χιλιόμετρα. Θα περάσουν από 20 πόλεις, 4 περιφέρειες, ενώ θα δοθούν συνολικά στους νικητές 4 φανέλες. Το νικητή λοιπόν της γενικής κατάταξης, εκείνο δηλαδή που θα έχει την καλύτερη βαθμολογία στους πόντους, στα ενδιάμεσα σπίτι ευθείας και στον τερματισμό, στον καλύτερο των βουνών, στα σπίτι δηλαδή ανάβασης, αλλά και στον καλύτερο νέο αθλητή κάτω των 23 ετών. Και μάλιστα η φανέλα η τελευταία, του καλύτερου δηλαδή, του καλύτερου νέου αθλητή, χορηγός είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ η οποία θα είναι εθνικός αποκλειστικός πάροχος της τηλεοπτικής εικόνας και θα διανύμει το τηλεοπτικό σήμα από την παραγωγή της Cycling Greece σε 174 χώρες σε όλο τον κόσμο με καθημερινές μεταδόσεις από τον συνάδελφο Άγγελο Σταθακόπουλο. Σήμερα μάλιστα έγινε και η παρουσίαση των ομάδων και αύριο ξεκινάει ο ποδηλατικός γύρος από τη Θεσσαλονίκη, 9.30 το πρωί. Είναι ένα ετάπ, αυτό το πρώτο, το οποίο είναι χωρισμένο ουσιαστικά στα δύο. Είναι το πρώτο λοιπόν, το ημιετάπ ατομικής χρονομέτρησης που θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 6 χιλιόμετρων σε μια τελείως επίπεδη διαδρομή. Και λίγες ώρες μετά το τέλος αυτού του πρώτου ημιετάπ, οι ποδηλάτες θα συγκεντρωθούν εκ νέου στον περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Πύργου, όπου εκεί στις 3.30 θα ξεκινήσουν το δεύτερο σκέλος της πρώτης αγωνιστικής μέρας. Ένα δεύτερο ημιετάπ μήκους 92 χιλιόμετρων και 460 μέτρων, με μαζική βεβαίως εκκίνηση που θα τους οδηγήσει από τη Θεσσαλονίκη στην παραλία της Κατερίνης. Καθημερινές λοιπόν μεταδόσεις, σας αναφέρω λοιπόν την μετάδοση, τις ώρες μεταδόσεων της αυριανής μέρας. Ξεκινάει λοιπόν 10 το πρωί με 12 και 10 το μεσημέρι, το πρώτο ημιετάπ της ατομικής χρονομέτρησης στη Θεσσαλονίκη και μετά στις 5 και 4 με 7 και μισή, δεύτερο ημιετάπ Θεσσαλονίκη παραλία Κατερίνης. Λοιπόν, θα αλλάξουμε χώρο, θα πάμε στο πόλο, καθώς βγαίνουν σήμερα και αύριο τα ζευγάρια του Final Four στο Champions League του Πόλου των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέροφ του Πειραιά την Μπρέσια, με στόχο να πετύχει την πέμπτη διαδοχική νίκη του και να διατηρήσει έτσι ελπίδες για την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο του Champions League. 7.30 είναι το παιχνίδι αυτό. Και θα υπάρχει βεβαίως μετάδοση από την Era Sport. Για να τα καταφέρει τώρα ο Ολυμπιακός δεν αρκεί μόνο η δική του νίκη, καθώς θα χρειαστεί και η απώλεια της Φερεντσβάρος, η οποία επίσης σήμερα στις 9 φιλοξενεί στη Βουδαπέστη την Μπαρτσελονέτα. Οι πρωταθλητές Ουγγαρίας έχουν προβάδισμα ενός βαθμού έναντι των Ερυθρολεύκων και κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους, όμως ακόμη και η απώλεια ενός βαθμού μπορεί να φέρει ανατροπή στην κορυφή. Ολυμπιακός και Φερεντσβάρος έχουν απόλυτη ισορροπία στα μεταξύ τους παιχνίδια, άρα σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσει η συνολική διαφορά των τερμάτων. Όμως και όταν και αν ακόμα κρυθεί η πρωτιά στον δεύτερο όμιλο, ο Ολυμπιακός δεν θα γνωρίζει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό, γιατί θα πρέπει να περιμένει ως αύριο και το ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου ανάμεσα στην Προρέκο και την Νόβι Μπέογκραντ, με τους πρωταθλητές Ιταλίας και Ευρώπης να έχουν προβάδισμα ενός βαθμού χάρη στη νίκη τους στα πέναλτι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Βελιγράδι. Ο νικητής της αναμέτρησης θα τερματίσει πρώτος και θα παίξει στον ημιτελικό με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας η Προρέκο θα τερματίσει πρώτη λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Λοιπόν, πάμε και στο τένις. Στο τένις όπου με τον Άλεξ Δεμινόρ είναι αντιμέτωπος σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, μετά τις 8 τουλάχιστον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη φάση των 16 του Masters της Ρώμης, μετά την επικράτηση επί του Βρετανού Κάμερον Νόρι, νούμερο 30 στον κόσμο, στον τρίτο γύρο. Ο σημερινός αντίπαλος του Στέφανου, 25χρονος Αυστραλός, βρίσκεται στο νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης. Έφτασε ως το νούμερο 9 αρχές του χρόνου και φέτος κέρδισε για πρώτη φορά σε αγώνα του ATP Tours τον Στέφανο στο τουρνουά του Ακαπούλκου, το οποίο δεν κατέκτησε μετά από 10 διαδοχικές ήττες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare.
Σε Τιουσάλτους Φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή πραγματοποιείται στο Σεράγεβο το προολυμπιακό ευρωπαϊκό τουρνουά πινκ-πονγκ για το αγώνισμα του απλού. Ένα σπουδαίο αγωνιστικό ραντεβού που πάντα έτσι βγάζει τη λαχτάρα αλλά και το άγχος των εξαιρετικών αθλητών της Ηπείρου για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελλάδα λοιπόν των 7 συνεχόμενων Ολυμπιακών συμμετοχών θα είναι βεβαίως και στην πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να κυνηγήσει παθιασμένα την αύξηση του αξιοσημείου του Σερί. Θα είναι λοιπόν παρούσα με τον Παναγιώτη Γκιόνι, τον Γιάννη Γουρόπουλο, την Κατερίνα Τόλιου και την Αλισάβετ Τέρπου, οι οποίοι θα παλέψουν για το μεγαλύτερο στόχο κάθε αθλητή. Ο Γιόνις λοιπόν των 5 Ολυμπιακών Αγώνων που από το 2008 πετυχαίνει σε κάθε τέτοια αποστολή του. Η Τόλιο από την άλλη, η οποία έχει τεράστια εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία από το 2012 και εξακολουθεί να τα δένει όλα για μια Ολυμπιακή πρόκριση. Ο Σγουρόπουλος που αγωνίζεται με τις δικές του πάντα έτσι σοβαρές αξιώσεις. Και η πολύπειρη βεβαίως στη σπουδαία διοργάνωση Τέρπου που αφού κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Σεράγεβο δικαιούται επίσης να ονειρεύεται τον εαυτό της στο Παρίσι το 2024. Εμείς λοιπόν ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία. Το τελευταίο της τώρα αγωνιστικό τεστ πριν από το προσεχές προολυμπιακό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης έδωσε η Εθνική Ανσάμπλ στο παγκόσμιο Challenge Cup ρυθμικής γυμναστικής του Πορτιμάο στην Πορτογαλία όπου κατέλαβε την 5η θέση. Η ελληνική ομάδα που για πρώτη φορά αγωνίστηκε έχοντας τη σύνθεσή της Έρα Λάουρα Γκικόκα, Ελπίδα Εγκλέζου, Ειρήνη Κονιστή, Μαριέτα Τοπολάη, Μαριλένα Τριάντου, Αλέσια Χατελάρη συγκέντρωσε 55,750 βαθμούς στο σύνθετο αγώνα αφού πήρε 30,750 βαθμούς στο πρόγραμμα με τα 5 στεφάνια και 25,00 βαθμούς σε εκείνο με τις 3 κορδέλες και τις 2 μπάλες. Στους τελικούς των οργάνων της Κυριακής, η εθνική ομάδα κατετάγει επίσης την 5η θέση με 31,250 βαθμούς στα 5 στεφάνια και 27,600 βαθμούς στις 3 κορδέλες και στις 2 μπάλες. Στη διοργάνωση του Πορτιμάου συμμετείχαν 4 χώρες που έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Ισπανία, η Βραζιλία, η Γαλλία και το Μεξικό, καθώς και η Πορτογάλη και οι Βρετανοί, ενώ τελικά δεν πήραν μέρος κάποιες από τις υπόλοιπες ομάδες που θα διεκδικήσουν το τελευταίο Ολυμπιακό εισιτήριο στη Βουδαπέστη. Την πρώτη τελευταία τους όμως προσπάθεια στο ευρωπαϊκό προολυμπιακό του Έσεν της Γερμανίας έκαναν και οι τοξοβόλοι μας, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι σημείωσαν καλές επιδόσεις στο Ολυμπιακό τόξο, δεν κατάφεραν να κλείσουν θέση από το προολυμπιακό της Γερμανίας για την κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη και έτσι λοιπόν ανανέωσαν το ραντεβού τους για το παγκόσμιο κύπελο της Τουρκίας 18 με 23 Ιουνίου για την τελευταία τους προσπάθεια να βρεθούν στο Παρίσι. Όμως εκτός από τον αγώνα για τις Ολυμπιακές προκρίσεις στο Έσεν της Γερμανίας, οι αθλητές μας αγωνίστηκαν και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου η Ευαγγελία Ψάρα κατετάγει στην ένατη θέση στο ατομικό. Ένατη θέση είχαμε και στο ομαδικό των γυναικών με τις Ψάρα Γκορίλα και Παπαδοπούλου, ενώ εξαιρετικά τα πήγαν και οι αθλητές μας στο ομαδικό του σύνθετου τόξου, όπου κατέλαβαν την έκτη θέση. Κοντά μας σήμερα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Αλέξανδρος Νασούλας, για να μας κάνει έτσι μια αποτίμηση από την παρουσία των αθλητών μας σε αυτό το ευρωπαϊκό προολυμπιακό τουρνουά. Κύριε Νασούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλησπέρα σε όλους. Πολύ καλά.
Η Ολυμπιακή αγωνία παρατείνεται για τους αθλητές σας, έτσι?
Πήρε παράταση κάποιες εβδομάδες, μέχρι και το, όπως είπατε πριν από λίγο, το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, που εκεί θα δοθούν και οι τελευταίες κάρτες. Και πιστεύουμε ότι βλέποντας την πορεία που είχαμε τώρα στο Έσεν και ίσως κάποιες αδυναμίες, έχουμε το περιθώριο μπροστά να διορθώσουμε κάποια πράγματα και να εμφανιστούμε ακόμη πιο δυνατοί στο Έσεν, παρόλο που στην Τουρκία. Παρόλο που οι αντίπαλοι μας, από ό,τι είδαμε τώρα, είναι αρκετά δυνατοί, εμάς δεν μας πτώει, ας πούμε, αυτό το γεγονός και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας έτσι με την ίδια δυναμική.
Είδα ότι ήταν πραγματικά αξιοπρεπείς οι επιδόσεις τους και άφησαν έτσι υποσχέσεις για την Ατάλεια. Η δική σας λοιπόν διαπίστωση και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει πλέον έτσι να διορθώσετε, να επικεντρωθείτε?
Ναι.
Δεν ξέρω πώς είναι τα πλάνα σας μετά.
Σίγουρα είναι, έχουμε δει κάποιες αδυναμίες όσον αφορά τη συμπεριφορά των βολών μας πάνω στον αέρα. Στο Έσεν παρόλο που δεν είχε πολύ δυνατό αέρα, αλλά είχε περίεργο, είχε με σημαντικές εναλλαγές πάνω στη διάρκεια της βολής. Και επειδή ξέρουμε τώρα ότι ο καιρός στην Αντάλια της Τουρκίας είναι πάντα με αέρα, το 90% των περιπτώσεων έχει πάντοτε δυνατό αέρα, αυτό που προγραμματίζουμε τώρα, οι προπονήσεις μας είναι να δυναμώσουμε πάνω σε αυτή την κατάσταση και όπου μπορούμε, όποιες μέρες έχουμε αέρα εδώ στην Ελλάδα, να τις εκμεταλλευτούμε για να προσαρμόσουμε τις συνθήκες αυτές. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ήδη κάποιοι μέσα στην ομάδα μας είδαμε ότι ενώ η δυναμική υπάρχει, θέλουμε λίγο παραπάνω πείσμα, θα έλεγα, και αυτό πιστεύω ότι το καταλάβανε όλα τα παιδιά, ειδικά στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ακολούθησε του αγώνα πρόκρισης. Γι' αυτό και οι επιδόσεις, ας πούμε, αν δείτε τις επιδόσεις στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ήταν πολύ πιο υψηλές από ό,τι στον αγώνα της πρόκρισης. Αυτά τα δύο στοιχεία είδαμε και θεωρώ ότι έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, 4 εβδομάδες, να τα δουλέψουμε και να τα βελτιώσουμε.
Τα κορίτσια τα οποία προσπάθησαν μάλιστα να εξασφαλίσουν και την πρόκριση και στο ομαδικό μέσα από το ευρωπαϊκό, έτσι, όπου έδινε μία θέση, κατέκτησαν ωστόσο την ένατη θέση, η οποία είναι πολύ τιμητική, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε.
Σίγουρα δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Παρ' όλα αυτά έδειξαν ότι έχουν τη δυναμική να το κάνουν. Μια κακή στιγμή, όπως φάνηκε, ήταν μια στιγμή που δεν ελέγχθηκε ο αέρας έτσι όπως έπρεπε. Ήταν αρκετή για να δώσει το προβάδισμα στην αντίπαλη ομάδα. Και βέβαια εκεί το περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να κάνεις λάθος. Οπότε το είδαμε αυτό το στοιχείο, το καταγράψαμε και είναι ένα από τα κομμάτια που θα δουλέψουμε σε ομαδικό επίπεδο. Γιατί πραγματικά τα αποτελέσματα και των τριών κορτισιών ήταν πάρα πολύ ψηλά και θεωρώ ότι θα συνεχίσουν μέχρι και την Τουρκία να ανεβαίνουν ακόμη.
Έπρεπε να πάρουμε μετάλλιο στην προκειμένη περίπτωση ή όχι, κύριε Νασούλα?
Ναι, έπρεπε να μπούμε μέσα στις τρεις καλύτερες ομάδες.
Μάλιστα.
Να τερματίσουμε δηλαδή στην τρίτη θέση και αν στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη υπήρχαν ομάδες που ήδη είχαν πάρει
την ολυμπιακή
πρόκριση.
Ήσασταν εσείς οι επόμενοι.
Ήμασταν εμείς μετά, ναι.
Επομένως, οπλίζετε τα τόξα σας πλέον για την Αντάλια, έτσι, δεδομένου ότι θα έχουν ξεκαθαρίσει και οι προκρίσεις και τα φαβορί θα έχουν βγει από τη μάχη. Δεν ξέρω, ευελπιστείτε ότι θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στην Τουρκία?
Να σας πω το εξής. Πιο εύκολα δεν θα είναι, γιατί εκεί φανταστείτε θα συμμετέχουν από όλο τον κόσμο. Απλά θεωρώ ότι ήδη θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις πολύ δυνατές ομάδες και θα αφήνεται ένα μικρό περιθώριο για τις ομάδες που έχουν μέσο και προς το υψηλό επίπεδο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτός ο αγώνας είναι πιο πολύ στα μέτρα μας τώρα σαν ομάδα και εκεί στρέφουμε πλέον όλοι μας την προσπάθεια.
Άρα λοιπόν το ομαδικό έχει πιο πολλές πιθανότητες, μας λέτε,
ναι,
ότι το ατομικό?
Κάπως έτσι. Χωρίς βέβαια να πούμε ότι το ατομικό δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει, όπως είχε φανεί και τις προηγούμενες Ολυμπιάδες με την Ευαγγελία την Ψάρα, μέχρι και την τελευταία στιγμή, γιατί κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Θα γίνει πρώτα ο αγώνας των ομάδων και αφού ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα πάρουν θέση, θα πάρουν κάρτα, αν μια χώρα είχε ήδη ατομική κάρτα και πάρει ομαδική, θα απελευθερωθεί η ατομική και θα ξαναγίνει άλλος αγώνας για ατομικές προκρίσεις. Οπότε όσες χώρες που έχουν ομαδικά, που είχαν ατομικές, πάρουν τώρα τα ομαδικά, θα είναι προς όφελος των υπολείπων.
Μάλιστα.
Γιατί θα απελευθερωθούν περισσότερες ατομικές. Εκεί όλα εξαρτώνται από την πρώτη μέρα του αγώνα. Εκεί γίνονται και οι τελικές εκτιμήσεις για το πού θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες.
Και αυτές οι πιθανότητες τώρα που μιλάμε για το ομαδικό είναι μοιρασμένες και στους άνδρες και στις γυναίκες?
Για να είμαι ειλικρινής, στις γυναίκες είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Στους άνδρες, όπως είδαμε και τώρα, ενώ οι επιδόσεις τους δεν ήταν κακές και σε ομάδα των ανδρών μας, ήταν αυτές που ουσιαστικά κάνουν και σε κάποια επίσημη διοργάνωση εδώ. Μπορούν όμως πολύ παραπάνω. Θεωρώ ότι θα δυσκολέψουν λίγο παραπάνω στους άντρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν πιθανότητες για να προκριθούν.
Μάλιστα. Στο ευρωπαϊκό της Γερμανίας όμως άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις, κύριε Νασούλα, και οι αθλητές του σύνθετου τόξου. Είχαμε 6η θέση στο ομαδικό.
Ναι, είχαμε μια εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα με τους Σταύρο Κουμερτά, τον Σάκη τον Κωστόπουλο και τον Δημήτρη τον Δρακιώτη. Εξαιρετική εμφάνιση. κέρδισαν αντιπάλους δυνατούς και έδειξαν ότι ακόμη μια φορά η ελληνική τοξοβολία μπορεί να πρωταγωνιστήσει και το σύνθετο τόξο είναι αυτό που και κρατιέται σε ένα πολύ ψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm.
Θα βάλουμε στην παρέα μας και έναν εκ των αθλητών που συνθέτουν την ομάδα αυτή, είναι ο Δημήτρης Οδρακιώτης. Ηλικιακά από τους νεότερους αθλητές της ομάδας μας, όμως σε αυτά τα 7 χρόνια που είναι στην εθνική ομάδα, θα έλεγα ότι έχει γευθεί αρκετές καλές στιγμές. Μια εξ αυτών ήταν και το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό της Ατάλεια το 2021.
Έτσι.
Δημήτρη, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες εδώ στην
Είμαι πολύ καλά. Επιστρέψαμε χθες από τη Γερμανία και πρώτη μέρα πήρα ένα off, από αύριο ξανά κανονικά στο έργο.
Τώρα, όταν έχεις κατακτήσει μετάλλιο σε αντίστοιχη διοργάνωση, δεν μπορεί παρά να βλέπεις ψηλά. Όμως δεν είναι πάντα εφικτό έτσι το να έρθει ένα μετάλλιο, γιατί ο συναγωνισμός σίγουρα ήταν μεγάλος. Ποιες ήταν λοιπόν οι αγωνιστικές συνθήκες που συναντήσατε στο σύνθετο τόξο εκεί στη Γερμανία?
Πηγαίνοντας στη Γερμανία, είχαμε ξεκάθαρα τον στόχο ότι πρέπει να μπούμε μέσα στην οκτάδα. Γνωρίζαμε το ότι με ένα μετάλλιο το οποίο ήρθε πριν από 3 χρόνια. Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουμε δει μέσα στην ελληνική τοξοβολία. Όμως το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να επανεπαχθούμε σε αυτό. Γνωρίζαμε πως από την άλλη έχουμε πολύ δυνατούς αντιπάλους και ξέραμε πως το έργο μας θα είναι αρκετά δύσκολο. Ένα μικρό, θα μπορούσαμε να πούμε, step back το οποίο έγινε στις κατατάξεις μας. Λίγο λάθος διάβασμα μέσα στο γήπεδο. Λίγο κάποιοι παράγοντες οι οποίοι ήρθαν που δεν μας βοηθήσαν στις κατατάξεις μας. Μας βρεθήκαμε σε χαμηλό σημείο, όμως παλέψαμε με μεγαθύρια για άλλη μια φορά και καταφέραμε να πάρουμε την έκτη θέση, νικώντας πρώτα την Αυστρία και μετά χάνοντας από την Γαλλία, η οποία έκανε ένα από τα καλύτερα σκορ μέσα στο γήπεδο.
Οι επιδόσεις και τα σκορ της έκτης θέσης, πόσο κοντά ήταν από τις επιδόσεις και τα σκορ του χάλκινου μεταλλίου?
Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο ξανά στο οποίο κινούμαστε. Τότε στην Τουρκία ήταν διαφορετικές συνθήκες, ήμασταν μετά από 2 καραντίνες, οπότε οι περισσότεροι αθλητές και οι δικοί μας αλλά και οι αθλητές εξωτερικού ήταν φορμαρισμένοι, δεν είχαν πάρα πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις από γύρω, οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά από ένα σημείο και εμείς ήρθαμε ακόμα πιο δυνατοί. Πλέον με έναν χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε αγωνιστικής αποχής από τα γήπεδα ως ομαδικό ανδρών συνθέτου τόξου, βρεθήκαμε στην έκτη θέση και νομίζω επάξια και οι τρεις μαζί. Θεωρούμε πως είναι από τις καλύτερες θέσεις, δηλωμένο κιόλας πλέον, που έχουμε φέρει ποτέ σαν ομαδικό.
Mm-hmm. Συμφωνεί ο προπονητής?
Βέβαια, ο προπονητής συμφωνεί και αυτό δείχνει ότι η ομάδα όταν είναι δεμένη, όταν έχει κοινό στόχο, είναι έτοιμη να νικήσει. Και τα παιδιά αυτό αποδεικνύουν καθημερινά και με τη δουλειά τους και με την προσπάθεια που κάνουν σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό, να παρατήσουν ίσως οικογένειες, δουλειές για να βρεθούν μαζί, να κάνουν κοινές προπονήσεις και προετοιμασία. Δείχνουν πρώτον πόσο πολύ το θέλουν και δεύτερον ότι όσο πιο δεμένοι είναι σαν ομάδα, τόσο ο κοινός στόχος βελτιώνεται και πηγαίνει προς τη νίκη.
Δημήτρη Δρακιώτη, γιατί σύνθετο τόξο και όχι Ολυμπιακό, που θα σου δινόταν και η δυνατότητα να διεκδικήσεις πρόκριση για τους Ολυμπιακούς?
Ήταν μια απόφαση η οποία ήρθε στην αρχή το 2012, όταν άλλαξα από το Ολυμπιακό στο σύνθετο, καθώς δεν ήταν και η αγαπημένη μου περίοδος μέσα στα γήπεδα, ο τότε προπονητής μου αποφάσισε ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι, γιατί εγώ ήθελα να φύγω μέσα από τον χώρο σε πολύ μικρή ηλικία και μου έφερε στα χέρια μου το σύνθετο. Από όταν όμως είδα το τόξο το οποίο κράτησε για πρώτη φορά, μέχρι και τους ποιου αθλητές είχαμε μέσα στην Ελλάδα. Τότε σε αυτό το επίπεδο παίζανε 3 αθλητές. Οι 2 είναι συναθλητές μου αυτή τη στιγμή. Και ο 3ος είναι το πρότυπο μου και προπονητής μου, ο Χρήστος Ερικός. Αποφάσισα ότι πρέπει να βάλω έναν στόχο. Τον βρήκα σαν μέντορα και τον Χρήστο. Και είπα ότι θέλω να μοιάσω αυτόν τον άνθρωπο. Αγάπησα το άθλημα. Προσπάθησα πάρα πολύ γι' αυτό. Από μικρές ηλικίες, τους νέους, τις εθνικές μέχρι και σήμερα. Και γι' αυτό πλέον θεωρώ πως δεν μπορώ να πω ότι θα ξανααλλάζα όταν γύρναγα πίσω. Και το σύνθετο έχει κάτι πολύ ξεχωριστό mm-hmm. για μένα. Η αγάπη μου για το άθλημα ξεκινάει και πηγάζει από το συγκεκριμένο τόξο.
Πώς θα ήθελες, αλήθεια, να εξελιχθεί στο άθλημα αυτό, τι όνειρα κάνεις?
Ο βασικός μου στόχος είναι η παγκόσμια μου κατάταξη να ανεβαίνει σταθερά με το χρόνο όσο μπορώ. Τα βήματα είναι απλά. Πρέπει να υπάρχει τεράστιο φόκους για την προπόνησή μου, για τις κινήσεις μου μέσα στον χώρο. Με τον κύριο Αλέκο, τον Νασούλα, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, όπως και με τον προηγούμενο μου και τον τωρινό προπονητή μου και με τους συναθλητές μου. Το θέμα μου όμως είναι ότι ακόμα έχω πολλά να πάρω μέσα στο μυαλό μου και πιθανώς θα έλεγα σαν μεγάλο στόχο ένα μετάλλιο στο ατομικό επίπεδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, βασικώς σε διεθνή διοργάνωση.
Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, από ό,τι ξέρω, κάνεις και σπουδές. Έτσι, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά είσαι?
Ναι, ναι, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
Τι σπουδάζεις?
Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Έχω φτάσει στο 5ο έτος και εσείως νιώθω πως κλείνει και αυτός ο κύκλος. Έχουν μείνει κάποια μαθήματα, και τα οποία είχαν μείνει λόγω αγώνων που γίνονται στο εξωτερικό, αλλά και αυτά δρομολογούνται για να τελειώσουν μέσα στη χρονιά.
Συνδυάζονται εύκολα αυτά τα δυο?
Είναι ανάλογα την περίοδο και το πόσο θέλεις το ένα και το άλλο. Θεωρώ πως υπάρχει μια χρυσή τομή, όμως όταν μπαίνει και υπερισχύει το παραδείγματος χάρη το άθλημα μέσα στο μυαλό μου, εκείνη την περίοδο ή εκείνο το χρονικό διάστημα μένουν λίγο πίσω οι σπουδές μου. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ πως γίνεται ένας φοιτητής να είναι και αθλητής και να κάνει αθλητισμό στο μεγαλύτερο επίπεδο, στο ελληνικό τουλάχιστον, αλλά και στο διεθνές, μέσα στην Ελλάδα στο άθλημα της τοξοβολίας.
Λοιπόν, καλή σταδιοδρομία σου ευχόμαστε. Πάντα επιτυχίες στην τοξοβολία. Κύριε Νασούλα, πραγματικά εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε στα χέρια σας και την Ολυμπιακή πρόκριση.
Το εύχομαι και εγώ και πραγματικά θα προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Μακάρι.
Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε.
Μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky.
Τους άλλους φόρτους θα επιστρέψουμε και πάλι στα μαχητικά σπορ, καθώς με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 15 στο γκράμπλινγκ που διεξήχθη στο Λουτράκι. Μάλιστα, κατά την δεύτερη μέρα των αγώνων οι αθλητές έδειξαν τις σπουδαίες τους αρετές και το θέαμα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Η Ελλάδα κατέκτησε ακόμη 4 μετάλλια στην κατηγορία G, εκ των οποίων ένα αργυρό και 3 χάλκινα. Η Έλενα Ζαϊμίδου στα 80 κιλά κατέκτησε την δεύτερη θέση, ενώ στην ίδια κατηγορία η Άννα Παπαγεωργίου ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου. Το χάλκινο μετάλλιο φόρησαν επίσης στο στήθος η Αγγελίνα Τσελεκίδη στα 48 κιλά και η Λαμπρινή Περγέλη στα 57 κιλά. Η Ελλάδα, η οποία απέσπασε άριστες κριτικές από τους ηθήνοντες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τόσο για το εντυπωσιακό στήσιμο του γηπέδου, αλλά επίσης και για τα οργανωτικά θέματα. Η ευρωπαϊκή όμως δράση δεν σταματά εδώ, διότι αύριο στο Λουτράκι θα ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ολυμπιακής Πάλης κάτω των 15, όπου το ενδιαφέρον εκεί αναμένεται να είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Στο Λουτράκι όμως φιλοξενείται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σούμο, που είναι μια πρωτόγνωρη έτσι, στιγμή για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια τέτοια διοργάνωση. Και οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα αυτό και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Συνολικά θα αγωνιστούν περισσότεροι από 400 αθλητές και αθλήτριες από 15 χώρες. Οι αγώνες ξεκινούν 24 και ολοκληρώνονται 26 Μαΐου και θα παλέψουν αθλητές στις κατηγορίες seniors κάτω των 23 και κάτω των 21. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Γιώργος Γαλανόπουλος και η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά αυτό το εντυπωσιακό πραγματικά άθλημα του σούμο. Πάμε και στο Στίβο, καθώς στα κουλουάρ του Δημοτικού Σταδίου Βάρης Κωνσταντίνος Μπαγλατζής θα βρεθούν αύριο κάποιοι έτσι από τους κορυφαίους σπρίντερ του κόσμου προκειμένου να πάρουν μέρος στα δρόμια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Ολυμπιονίκες Κριστόφ Λεμέτρ και Άνταμ Τζέμιλι, οι συμμετοχές των οποίων έτσι δίνουν ξεχωριστή λάμψη στο ελληνικό meeting. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα αρχίσει στις 5 η ώρα το απόγευμα με τα 400 μέτρα με εμπόδια και θα ολοκληρωθεί μετά τις 8 η ώρα το βράδυ με τους τελικούς των 100 μέτρων σε άντρες και γυναίκες. Όπως είπα λοιπόν, ο Κριστόφ Λεμέτρ και ο Άνταμ Τζέμιλι είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της κούρσας των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Χρυσός Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε ο Γιουσέιν Μπολ, τα σημαίνιος ο Άντρε Ντεγκάσε, ενώ ο Λεμέτρ και ο Τζέμιλ είχαν τερματίσει μαζί στην τρίτη θέση. Το photo finish έδειξε ότι ο Λεμέτρ πέρασε για 3 χιλιοστά το Βρετανό και έτσι λοιπόν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι θυμίζω όμορφες στιγμές από τους δύο αυτούς αθλητές. Τα δρόμια βεβαίως δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι, καθώς ο Τζέμιλ θα τρέξει στα 100 μέτρα και ο Γάλλος θα τρέξει στα 200 μέτρα. Ο Τζέμιλι, ο οποίος έχει στη συλλογή του ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο από τις σκηταλοδρομίες 4x100 σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 4 χρυσά μετάλλια από ευρωπαϊκά, ενώ υπήρξε και πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης στα 100 μέτρα ως έφηβος, ενώ αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, του Ρίο και του Τόκιο. Τη δική του βεβαίως ιστορία στους στίβους έχει γράψει και ο Κριστόφ Λεμέτρ, γιατί εκτός από το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο στο Ρίο ήταν και στη γαλλική ομάδα που ήταν τρίτη στα 4x100 Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Στο παγκόσμιο του 2011 ήταν τρίτο στα 200 μέτρα, ενώ φόρεσε στο λαιμό και το αργυρό μετάλλιο στα 4x100. Στην κατοχή του επίσης έχει 4 χρυσά μετάλλια, 2 αργυρά και 2 χάλκινα από ευρωπαϊκά, όπως και ο Τζέμιλι που έχει πρωταγωνιστήσει σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό εφήβων. Επίσης να σας πω ότι στα 200 μέτρα μεταξύ άλλων θα αγωνιστεί και ένας από τους ανερχόμενους Έλληνες σπρίντερ, ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης, ο 25χρονος ως συνοδός του Νάσου Γκαβέλα, βρέθηκε στην πρώτη θέση των Παρολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο στα 100 μέτρα. Μουσική Στα 4% των ανδρών η Ελλάδα θα πάρει μέρος με δύο ομάδες. Θα τις αποτελέσουν Γιάννης Νεφαντόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Βασίλης Απομαργαρίτης, Γιάννης Καριοφίλης, Ορέστης Χάιδας και Βοσκόπουλος, ο Γιάννης Βοσκόπουλος. Στις γυναίκες θα αγωνιστεί μια ομάδα που θα τη συνθέτουν η Άρτεμις Αναστασίου, η Δήμητρα Τσουκαλά, η Ελισάβετ Πεσυρίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Θέλω να σας πω ότι το Διεθνές Meeting στη Βουδρόμη αποτελεί μια συνδιοργάνωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Δρομέα Βάρης. Αυτή τη χρονιά η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβο αναβάθμισε τη διοργάνωση αυτή και από bronze την ανέβασε στην Παγκόσμια Silver. Θα μοιράσει έπαθλα ύψους 50.000 ευρώ και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και του Υπουργείου Αθλητισμού. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.